Egunon, Gabriel Ezkurdia, oroan gar nola ez, ba, komentatuko ditugu Ekuadoren izan dako hauteskundeak, eta ba, kizkigu emaitzak, eta Rafael Korreak irabazi ditu hauteskunde horiek, emaitza oso onak lortuz. Hori nun baiten, baiestatzen du, Ego Amerikan duela urte zonbaitzua hasia den aldaketa hori, eta aldaketa horrek ba, lortzen du hauteskunde, dirudienez herriaren babesa, ez?
Bai, bueno, dudarik gabe, berriro ere demostratzen da, bueno, ba, posible dela alternatiba eskertiar batetik benetazko alternatiba bat eskaintza honelako lurralde bati, ez? Ekuadorrek orain dela 10 bat urte esportatzen zuen gehiengoa zen jendea, ez? Jende gehienak alde egin behar zuen berritik biziar izateko. Momentu honetan langabezia da Espainiakoa baina asko txikiagoa, 1,5 bakarrik, ez? Asko bueno, berrantolatu da modu berrinkor batez ekonomia, batez ere esportazioak, eta Korreak lortu duena izan da, bueno, estatu ustel hori moduren batez berbideratu eta antolatu, eta lehenagoko zenden satrapa guztien erentzia guztia, ba, ezken finean populismoak kriston mina egin dio Ekuadorri historikoki, eta Ekuador estrategi oso importantea izan denez beti, ba, beti izan du eraginkortasun handia inguruan, eta estatu batu harrek horregaitik modu argi batez beti erasotu dute modu txikinean Ekuadorreko edozein garapen aukera, ez? Gogoratu behar dugu Lucio Gutiérrez kasua adibidez, ez? Korreak horrela ere bai izan ditu, olako egoerak, ez? Involuzio saiakerak, oso involuzio ilunak, batzuk ustelkeitandik mugitutakoak, beste batzuk esku beltzeak mugitutakoak, baina berriro ere adierazi du argi eta garbi herria berarekin dagoela eta saiatuko dela moduen batez alba, bueno, ba dagoen hitzarmen horretan mantentzen diren irizpideak ba gauzatzen, ez? Alde batetik hazkunde ekonomiko transversalago bat, bueno, ba baldintza txarrenak edo baldintza txarrenetan bizi direnen egoera hobetzea eta bueno, beste alde batetik Ekuadorreko egitura politikoa berrantolatzea batez ere ikuspegi moderno batetik mantenduz ba tradizioa eta batez ere indigenekiko harremana, ez? Badira, bere kontrakoak eta kritikoak ere eskerretik, adibidez, mugimendu indigenista eta eskerreko talde batzuk, baina agian Korreak, bueno, mantendu edo lortu izan du egonkortasun hori batez ere gauzak astiro eta modu apal batean gauzatu dituelako, ez? Nazioarte mailan ere bere eragina izan du, bere politikak zorrotz jo du, adibidez, Espainian egon diren desauzioen aurrean, adibidez, Ekuadorreko hainbat biztanlek desauzioak izan da Espainian, ba, bueno, juridikoki Espainia tokea eman dio Ekuadorrek, gauza ikusgarria, azken finean, metropoli historikoa izan delako Espainia, eta horregatik, ba, bueno, Korreak badauka bere onura eta horregatik lortu ditu emaitza historiko hau, ez?
Eta emaitza horiek lortuta, esan daiteke pixkat ikuspegi orokor batetatik, albarentzat ere, ba, nunbaiten ere babesa dela, eta Ego Amerikan gertatzen den guztia horren inguruan, aipatzen balin badugu Kolombia eta ezagutzen dugun egoera, sektore batzuek nahi dutela bake prozesua geldiarazi, ba, nunbaiten ere, esan dezakegu orain arte izan balitz Ego Amerika estatu batuetako esaten denez, berroita mabigarren estatu edorela, ba, gauzak aldatzera doaztela eta behar bada aldaketa hori denboran finkatuko dela.
Hombre, argi dago, momentu honetan, Ego Ameriketan dagoen, genuke imperioaren abanguardia Kolombia dela, ez? Kolombia izan da beti danik, eta momentu honetan, ba, bueno, badirudi makal bada ere, ba, bueno, zeiatzen ari dela negoziazio politikoien bitartez, ba, gauzak beste bide batetik aldatzeko, ez? Baina Kolombia inguratuta dago, ez? Venezuela, Ecuador, Bolivia, Brasil bere modura ere bai, bueno, Argentina bere modura ere bai, baina guztietan, bueno, ba, ezkerreko logikak dira, Paraguain ere bai, Uruguaien ere bai, bueno, Paraguaien orain ez, baina prinsipioz logika guzti horiek apurka-apurka inposatu dira Ego Ameriketan, eta ikusi beharra azken markada honetan, ba, bolivarianismoaren ildotik, ba, eman diren diskurtso berria itzailea eta eskerraren berrikuntza horrekin, ba bueno, dinamika zikliko historiko bortik moduren batez epeldu direla, eta egia esan momentu honetan, ba askunde ekonomikoarekin batera, ba beste gizarte antolaketa baten, bueno, lanean ari direla, ez? Eta horregatik, ba Kolombia gian izan daiteke, hor dagoen Paraguayekin batera, hor dagoen, ba bueno, holako moduz arraru bat, ez? Chávezen realitatearen inguruan ere egon dira diskurtso kontrajarriak, baina badirudi, ba bueno, bere pisu espezifikoa gauzatu dela, ez bakarri pertsonalki pisu espezifiko handia duelako, bai, baizik eta badirudielako, ba Venezuelak ere lortzen duela apurka adierazi, ba Chávezen presentzia fisikoa era ez dela ezinbestekoa Venezuelako prozesua benetan finkatzeko, beraz ikusten argi eta garbi igual ba lidergo pertsonalista horien gainetik ba badirudi behingo santolatu direla ia indar politikoak modu serio baten, ez? Orain arte historikoki eskerrak Amerikan izan du bueno, oso zatiketa fratrizida bat, ez? Beti egon dira apurtuta milaka taldeetan eta azkenen markada honetan ikusi da argi eta garbi batasunaren ildotik eta diskurso transversalen ildotik, ba posible dela eskerretik beste klabe batzuetan estatu hoietan dagoen realitatea aldatzea, eraldatzea eta moduren batez iraultza bat egitea, ez?